Cineva spunea că o persoană cu convingeri valorează mai mult decât 99 de persoane care au numai opinii. Distinția între opinie și convingere este una enormă. Să știți că forța unei convingeri este până la urmă neutră. Ea poate să fie spre bine sau spre rău, funcție de conținutul convingerii. De exemplu, când Gandhi a fost convins că merită să protestezi într-un mod pașnic și non-violent, asta a schimbat politica Indiei. Pe de altă parte, când Hitler a fost convins că există o suprarasă din care și el face parte, asta a dus dezastru în lumea întreagă. Fiecare din noi, dragii mei, că suntem sau nu suntem conștienți, putem fi un Gandhi sau putem fi un Hitler, funcție de convingerile pe care le avem. În dimineața aceasta ne vom uita la un pasaj din Scriptură în care vedem cât de preocupat este Domnul Iisus Hristos ca să aibă în preajma Lui oameni cu convingeri clare cu privire la cine este El. Vă invit să vă ridicați, citim cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 16. Începem citirea cu versetul 13. Evanghelia după Matei, capitolul 16. Începem citirea cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Doamne, dacă ne-ai dat harul să apucăm încă o zi și dacă prin harul Tău suntem în locul acesta în care chemăm numele Tău, Doamne, ne rugăm să avem fiecare din noi parte de cercetarea Ta. Ne rugăm să fie har și în propovăduirea cuvântului și fie ca fiecare inimă, atât a celor care sunt prezenți aici, cât și a celor care poate ne urmăresc pe internet, să fie pământul acela bun care să primească cuvântul. Consolidează, Doamne, convingeri corecte cu privire la Tine, cu privire la ceea ce suntem noi și la ceea ce suntem chemați de Tine să facem în lumea aceasta. Lucrează după puterea pe care o ai. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am pornit de ceva duminici în călătoria aceasta de la Simon la Petru. Nu este doar o simplă călătorie biografică în care suntem preocupați să aflăm mai multe despre Simon, ci am înțeles că întotdeauna când Dumnezeu cheamă un om, îl cheamă așa cum este el, ca să-l facă așa cum vrea Dumnezeu. Astăzi ne uităm la pasajul acesta și înțelegem că Domnul Iisus este cel care vrea să îl ia pe Simon și să consolideze în lăuntrul lui convingeri clare cu privire la cine este Domnul Iisus. Pasajul acesta este, cred, limpede recunoscut ca un pasaj pivot în întreaga Evanghelie. De aici încolo, Domnul Iisus începe să vorbească explicit despre patima sa, despre moartea și învierea sa. Pasajul acesta însă este unul crucial și în viața lui Simon. Pentru că dacă până aici a fost Simon mai mult decât Petru, de aici e mai mult Petru decât Simon. Pasajul acesta, zic, are darul să cristalizeze convingerea în Petru cu privire la cine este Domnul Iisus. Și, dragii mei, vreau să înțelegem că fiecare din noi suntem pe parcursul acesta, pe cărarea aceasta a formării unor convingeri. Și astăzi ne uităm cât de important este să avem convingeri clare cu privire la cine este Domnul Iisus. Câteva adevăruri pe care vreau să le parcurgem împreună. Mai întâi, Domnul Iisus este Cel care stimulează convingerile noastre cu privire la El. El este interesat să consolideze, să cristalizeze convingerea fiecăruia cu privire la cine este El. Vedeți, dumneavoastră, fiecare din noi s-ar putea să avem anumite opțiuni într-o părere sau în alta. Unii care au mai trecut prin viață s-ar putea ca să avem chiar convingeri. Unii le-au de dreapta, alții le-au de stânga, unii au convingeri economice. Avem convingeri de tot soiul. Dar nici o convingere, dragii mei, nu poate să intre în competiție și nu poate să fie mai importantă decât convingerea cu privire la cine este Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, și în privința convingerilor din Scriptură, e fundamental să știi cine este El. V-am spus altă dată că atunci când o mamă își învață copiii să se încheie așa cum trebuie la cămașă, e important să învețe cum să aleagă primul buton, prima gaică. Pentru că dacă pornești bine, sfârșești bine. Dragii mei, este fundamental să știi cine este El. De aici, din această convingere, decurg toate celelalte. Ne-am uitat pe parcursul mai multor duminici și am văzut că nu e prima dată când Domnul Iisus este interesat să consolideze convingerea în viața lui Petru. Atunci când i-a umplut corabia de pește, intenția Domnului Iisus n-a fost să-l facă pe Petru să aibă pește încât să poată da și la alții. Preocuparea Domnului Iisus a fost să consolideze în el o înțelegere cu privire la cu cine are de-a face. Și Petru înțelege asta, de aceea se aruncă cu fața la pământ și spune: Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Era primul stadiu. În al doua împrejurare, când Domnul Iisus potolește furtuna, să știți că obiectivul lui ultim n-a fost doar să dea o călătorie liniștită ucenicilor sau să se plimbe cu Petru pe ape, nu. Preocuparea Domnului Iisus a fost aceea de a-L aduce la punctul la care să spună: Tu ești Hristosul. Când a rămas singur și când Domnul Iisus se întoarce spre ucenici și îi întreabă: Voi nu vreți să vă duceți? Domnul Iisus n-avea nevoie de un grup de susținere. Măi, hai, nu mă lăsați, pentru că nu știu cum o să mă descurc fără voi, nu. Ci preocuparea Domnului Iisus a fost să stimuleze cristalizarea convingerilor cu privire la cine este El. Și, dragii mei, și astăzi Domnul Iisus este interesat să cristalizeze convingeri în fiecare din noi. Am spus-o duminica trecută seara, Domnul Iisus n-are nevoie de simpli susținători, de oameni cu opinii. Și Domnul Iisus are nevoie de oameni care să fie convinși cu privire la cine este El. De aceea, El este Cel care stimulează această cristalizare a convingerilor. Și e foarte interesant să te uiți prin câte detalii lucrează Domnul Iisus. Mai întâi alege un cadru care pentru mulți ar părea lipsit de importanță. La urmă urmei, putea să întrebe cine ziceți că sunt eu în cea mai diversă împrejurare, nu? Pentru Domnul Iisus nimic nu este la întâmplare, de aceea e foarte interesant că alege să-i întrebe, știți unde? În Cezarea lui Filip. Până la urmă, nici asta n-are prea mare importanță dacă nu te gândești puțin mai adânc să vezi de fapt, ce era locul acela? Dincolo de geografia lui, Cezarea lui Filip era un loc în care se intersectau culturi. Erau temple și altare păgâne, era un templu ridicat Cezarului, era influența ebraică, așa că într-un astfel de context, în care religiile lumii și crezurile lumii se intersectează și supraviețuiesc bine mersi, Domnul Iisus îl așează pe Petru și, dragii mei, ne așează pe fiecare din noi într-un context similar și ne obligă pe fiecare din noi să ne uităm senin la toate celelalte influențe și să putem spune, eu am convingerea că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Ăsta e cadrul. Apoi, e interesant să vezi că Domnul Iisus nu începe direct cu întrebarea, cine ziceți că sunt eu? Și cuvântul ne spune altfel. Ce zic oamenii, cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? De ce oare a început Domnul Iisus cu această întrebare? Gândiți-vă pentru un moment. Eu cred că Domnul Iisus a început cu această întrebare pentru că îi avea în vedere pe ucenici. Ei trebuiau să treacă de la opinii, cei drept, foarte favorabile, spre convingeri. Și, dragii mei, vreau să rețineți, oamenii pot să aibă opinii și să-și schimbe opiniile. Convingerile însă sunt cele care ne schimbă pe noi. Oamenii pot să argumenteze pentru o opinie, dar pentru o convingere sunt dispuși să moară. Și Domnul Iisus era interesat ca ucenicii care sunt în preajma lui și care vor forma mai apoi biserica să fie oameni care să n-aibă opinii doar, ci care să aibă convingeri. Dar mai este un lucru. Opiniile pot să fie aproximative, convingerile trebuie să fie ferme. Și, dragii mei, sunt oameni care au opinii aproape corecte. Dar să fii aproape corect vis-a-vis de cine este el, e similar cu a fi total greșit. Mai este un lucru. Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu, pentru că, dragii mei, la acești oameni ei urmau să meargă. Și vă rog să rețineți, Domnul Iisus este interesat ca noi să știm ce credem, dar e important să știm și ce cred ceilalți. Dumnezeu ne trimite în această lume și ne trimite cu o convingere clară. Dar, dragii mei, nu-i suficient să știi ce crezi tu, e important să știi ce cred și ceilalți. Și dacă nu știi ce cred ceilalți, s-ar putea să nu te intersectezi în zona interesului lor. Dragii mei, și astăzi, noi suntem chemați în această lume în care există un să auzim bine, să știm bine și mai apoi să răspundem prin Evanghelie și să transferăm convingerea noastră înspre ceilalți. E foarte important să te uiți în mărturia lui Petru și îngăduiți-mi să recitesc. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și Petru, plin de autoritate, spune, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. S-ar putea ca afirmația aceasta astăzi să nu mai aibă miza care a avut-o la început. Mai mult, terminologia biblică astăzi s-ar putea să nu comunice prea mult. Hristosul este o expresie adevărat încărcată de semnificație vechi testamentară, dar pentru omul de rând lucrul ăsta are parcă mai puțină importanță și atunci îngăduiți-mi să dezvolt puțin. A spune tu ești Hristosul înseamnă implicit că el este împlinirea unui plan profetic. E ca și când a spune, el este firul roșu al întregii Scripturi. Este un plan al lui Dumnezeu și planul acesta are un fir roșu. E Hristosul care urma să vină. De aceea Petru spune, convingerea mea este că tu ești împlinirea profetică. Și, dragii mei, e important să vestim un Hristos care este al Scripturilor, vestim un Hristos care este al istoriei, dar vestim în egală măsură un Hristos care este Fiul lui Dumnezeu. Slavă lui pentru asta! A doua este, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și afirmația aceasta astăzi este cumva de la sine asumată. Pentru Petru însă, pentru un evreu, afirmația nu era una simplă. E adevărat că nu era prima dată, dar era mare lucru să înțelegi că ai de-a face cu exact Fiul lui Dumnezeu venit în lumea noastră. Și ceea ce era surprinzător este ca un evreu care știe că Dumnezeu este unul singur să accepte că acest unul singur a locuit printre noi. De altfel, mărturia lui Petru, dragii mei, e cea care se armonizează perfect cu mărturia pe care Dumnezeu din ceruri a avut-o atunci când Domnul Iisus a botezat. Cerurile s-au deschis și din ceruri s-a auzit un glas: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dragii mei, Petru n-a ajuns la această convingere doar într-un mod teoretic, prin simple deducții logice armonizate cu versete din Biblie, ci Petru a ajuns la această convingere undeva la confluența între revelație divină, revelație scripturală și experiență personală cu El. Nici unul din noi ca și oameni nu poate ajunge la o astfel de concluzie. De aceea Pavel spune în Corinteni, nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dragii mei, până la urmă experimentăm mântuirea nu printr-o simplă recitare acestei fraze: Iisus Hristos este Domnul Fiului Dumnezeu. Nu! Ci fiecare din noi ajungem la mântuire atunci când armonizăm, când fredonăm, dacă vreți, mărturisim după afirmația lui Dumnezeu și îi dăm dreptate. Domnul Iisus stimulează consolidarea convingerilor noastre cu privire la El. Și ori de câte ori ne strângem la oaltă, ori de câte ori propovăduim cuvântul, când Duhul lui Dumnezeu lucrează, El vrea să consolideze convingerea ta. Îngăduiem să te întreb, dacă Duhul lui Dumnezeu astăzi începe să bată la ușa inimii tale, să spună: dar tu cine zici că sunt eu? Pentru tine, eu cine sunt? A doua afirmație. Domnul Iisus este Cel care subliniază consecințele convingerilor noastre cu privire la El. Domnul Iisus este Cel care subliniază consecințele convingerilor noastre cu privire la El. Domnul Iisus nu îi spune Petru: o să plătești pentru asta. Știți, oamenii când scapă o vorbă, ceilalți spune: mă, o să te coste vorba asta. Și, sincer vorbind, Petru avea să plătească pentru vorba asta. Nu era o simplă convingere, ci era o convingere care avea să-l coste. Ei, dragii mei, în ciuda prețului pe care Petru trebuia să-l plătească și de-a lungul veacurilor oamenii au trebuit să-l plătească pentru afirmația aceasta, pentru convingerea aceasta, e foarte frumos să te uiți în text, să vezi că Domnul Iisus îi vorbește, îi subliniază o altă consecință. Și urmăriți-mă atenți în versetul 17. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona. Ați mai auzit undeva expresia ferice? Sună familiar în învățătura Domnului Iisus? Cu siguranță. E aceeași fericire a intrării în împărăție, este starea de deplină binecuvântare, este binecuvântarea lui Dumnezeu peste cineva care în mod personal a ajuns să înțeleagă cine este Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, încă o dată spun, a spune Iisus Hristos este Domnul nu este o chestiune de afirmație intelectuală. E una care cuprinde minte, experiență și revelație deopotrivă. E ceea ce ne naște în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Petru aude aceste cuvinte: ferice de tine. Și dragul meu, vreau să spun că fericirea aceasta este la îndemâna oricărui om care ajunge la înțelegerea cine este Domnul Iisus Hristos. E aspectul individual, e prima consecință. Când cineva ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus în modul acesta, ajunge să experimenteze acea stare de binecuvântare, de a fi declarat copil al lui Dumnezeu, de a păși în împărăție. Dar consecințele nu se opresc aici. Domnul Iisus vorbește despre o realitate istorică care avea să decurgă din această convingere. Și aici intrăm, dacă vreți, în apele adânci ale textului. Și eu îți spun, tu ești Petru? Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Despre cine vorbește Domnul Iisus aici? Știți pasajul acesta, de foarte multe ori vă spun, parcă aș fi spus: Doamne, n-ai vrea să-l rescrii, n-ai nevoie să ai o Biblie revizuită? Știți, din timp în timp, în culturile cu tradiție, există o revizuire a Bibliei. Și sigur că revizuirea asta vizează aspecte de gramatică, nu de conținut. Dar nu vi se pare normal, parcă legitim, să mergem spre Dumnezeu să spunem: Doamne, n-ai văzut câte viacuri de dispută se naște între biserica catolică și celelalte biserici cu privire la textul ăsta? N-ai vrea să faci o ediție revizuită? Ce a vrut să spună Domnul Iisus prin aceste cuvinte? Vă rog să rețineți, piatra despre care vorbește Domnul Iisus aici nu putea să fie Petru. Petru însuși n-a vrut să-și ia rolul acesta. Citiți asta în epistolele lui. Piatra ar putea să fie convingerea cu privire la Hristos, dar în esență piatra este însuși Iisus Hristos. Și ceea ce ne spune Domnul Iisus aici este că în urma acestei convingeri, pe identitatea lui ca Fiul al lui Dumnezeu și Hristos venit în lume, El va zidi o adunare a celor scoși afară, care vor împărtăși același crez și în felul acesta vor forma biserica pe care El o zidește. Dragii mei, nu vorbim de o simplă convingere, ci vorbim de o convingere care, pusă în mișcare în istorie, avea să nască biserica. Și când ne uităm astăzi la adevărul bisericii, înțelegem că temelia bisericii n-a fost Petru, n-a fost un simplu crez. Asta nu înseamnă că nu sunt importante crezurile, ci noi înțelegem exact ceea ce spunea Apostolul Pavel, că nimeni nu poate pune o altă temelie ca cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie. Și vă rog să recapitulați împreună cu mine. Totul în ceea ce privește biserica, totul se leagă și stă strâns la oaltă funcție de cine este El. El este Cel care cheamă, El este Cel care și-a dat sângele pentru ca prin El să fim curățiți, El ne dă harul pocăinței, El este Cel care ne așează în trupul Lui, El este de la început și până la sfârșit temeiul, temelia, fundamentul bisericii. Slăvit să fie El pentru asta. Amin? Ăsta e Dumnezeul nostru. Există însă și un al treilea aspect. O consecință dacă vreți, viitoare. Cuvântul ne spune și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și sigur, expresia în sine repede ne duce cu gândul la o confruntare extraordinară. Și v-am spus, așa e. Cine are o convingere cu privire la Hristos, să se aștepte la o împotrivire nespus de mare din partea celorlalți. Dragii mei, nici atunci, nici astăzi, nu-i comod să ai o convingere clară cu privire la Hristos. Asta te va costa. Dar uitându-ne mai atent, și vă spun că e, dacă vreți, noutatea pe care într-un fel am văzut-o uitându-mă în textul acesta. Locuința morților nu-i echivalent cu iadul. Nu-i echivalent cu împărăția întunericului. Dacă ar fi fost așa, Domnul Iisus n-ar fi avut niciun fel de problemă să afirme. Dar e adevărat, biserica lui Hristos e într-o confruntare cu împărăția întunericului. Niciun dubiu în privința asta. Când stai pentru Hristos, așteaptă-te să fii atacat din toate părțile. Dar ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Și porțile locuinței morților nu vor birui. Gândiți-vă, vă rog, la primii martiri care au trebuit să spună Iisus Hristos este Domnul, înconjurat de vreascuri, și la câteva secunde de a arde ca o torță. Ce i-a făcut pe oamenii aceia să accepte martirajul cu seninătate, fără să se lepede măcar pentru o clipă de convingerea lor? Aduceți-vă aminte? Hristos a venit să moară, să pătimească și să elibereze pe oameni de frica morții. Și, dragii mei, există un aspect al lucrării lui Hristos care ne comunică că El a biruit moartea și eliberează pe oameni de orice fel de teamă de moarte. Așa că cel care stătea să spună Iisus Hristos este Domnul și știa că va sfârși decapitat, avea convingerea că Domnul Iisus, prin moartea și învierea Lui, a biruit moartea odată pentru totdeauna. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Amin? Ăsta e Dumnezeul nostru. Martirii au suportat lucrul acesta. Gândiți-vă, nu vă uitați doar la cartea martirilor din viacul de început. Gândiți-vă la oameni care astăzi ajung decapitați de către adepții statului islamic. Ce anume îi face pe oamenii aceștia să stea drepți cu demnitate în jurul acestei convingeri și să plătească cu viața? Dar mai este un aspect. Dacă porțile locuinței morții nu pot birui biserica, atunci înseamnă că cine face parte din biserica lui Hristos, nu numai că nu-i speriat de moarte, ci știe că nu va rămâne într-o moarte veșnică. Chiar dacă ajungem să gustăm moartea, cel care are cheile locuinței morții e cel care ne izbăvește, ne va chema chiar din mormânt și vom fi totdeauna cu Domnul. Dragii mei, asta e consecința ultimă. Dacă îl cunoști pe Hristos ca Domn, nu te sperii de moarte și moartea nu te poate ține captiv. Pentru că Pavel spune, unde ți este biruința, moarte? Și biruința a fost pe deplin frântă. Hristos, prin moartea și învierea Lui, și-a chemat oameni din orice împărăție, din orice neam, și i-a așezat în biserica Lui. Și biserica lui Hristos este vie, pentru că Hristos este viu. Și cei care au plecat înaintea noastră sunt la fel de vii, exact cum suntem noi, singura diferență, ei sunt vii în duh și noi suntem vii în duh și în trup. Vă spun sincer, Uneori când mă duc prin cimitir, fie aici, fie la eternitatea, mă apuc un soi de nostalgie. Știu exact cine în stânga, în dreapta și pe măsură ce am înaintat și eu în vârstă, uneori am sentimentul că am mai mulți acolo decât aici. Dar după aceea mă corectez și spun, nu, ei nu sunt aici. Ei sunt în slavă. Așa că, dragii mei, avem o pârneavă în ceruri și avem o pârneavă aici. E adevărat că vremelnic mai avem o pârneavă pe undeva prin lume. Domnul să se îndure și de ei și de noi. Amin? Al treilea lucru. Am văzut că Domnul Iisus este Cel care stimulează consolidarea convingerilor noastre cu privire la El. Am văzut în al doilea rând că Domnul Iisus subliniază consecințele convingerilor noastre cu privire la El. Dar în al treilea rând, Domnul Iisus ne spune să comunicăm convingerile noastre cu privire la El. El e Cel care ne solicită comunicarea convingerilor noastre cu privire la El. Urmăriți-mă în text. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Iarăși, o terminologie care parcă ne încurcă, de aceea modul cel mai simplu prin care putem să mergem spre o înțelegere corectă și biblică este să ne punem în postura primilor cititori sau a primilor oameni care au auzit aceste cuvinte. Oare și pentru ei termenul acesta era la fel de încurcat ca pentru noi? Cu siguranță că nu. Mai întâi pentru că Domnul Iisus niciodată n-a vorbit să vorbească rebus. Asta nu înseamnă că nu subliniez frumusețea jocului de rebus. Domnul Iisus a vorbit întotdeauna ca să se facă înțeles. Ei bine, pentru un evreu, când auzea cuvântul cheie, înțelegea limpede că asta înseamnă autoritate. Vă rog să deschideți în Isaia, capitolul 22, și vreau să citim împreună un simplu pasaj. Isaia, capitolul 22, de la 20 la 22. Urmăriți-mă, vă rog, în citire. Isaia 22. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Atenție! Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide. Și când va închide el, nimeni nu va deschide. Cheia pentru un evreu însemna postura de autoritate, autoritatea de a închide și de a deschide. Dar ce înseamnă legat și dezlegat? O altă semnificație. În cultura ebraică, când un rabin, când un învățător stătea la sfat cu oamenii și imaginați-vă cadrul cel mai natural cu putință în care oamenii veneau cu frământările lor, cu deciziile lor și pe cine se întrebau? Rabinul. Rabinul asculta pledoaria, problema, frământarea fiecăruia și la unii spunea, ai dezlegare pentru asta. Nu, asta e legat, ți-e interzis. Și legatul și dezlegatul însemna acel raționament în baza căruia spuneai celorlalți asta e bine, fă, și asta e rău, nu fă. Și atunci ceea ce spune Domnul Iisus aici nu este să-i spună, uite, pentru ție sau bisericii îi dau autoritatea să spună ce-i bine și ce-i rău în lume, nu. Ci ceea ce spune Domnul Iisus aici este, eu am stabilit ce-i bine și ce-i rău, ce-i legat și ce-i dezlegat și tu, Petru, ești chemat să spui, tu, Petru, te soliciți să comunici convingerea aceasta altora. Și, dragii mei, Petru a înțeles asta. Răspoiți cu mine istoria Faptelor Apostolilor. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, Petru este cel care deschide și folosește prima dată cheia. Și deschide ușa credinței pentru evrei. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, îl vedem pe Petru ridicându-se și predicând cuvântul lui Dumnezeu. Și mesajul lui este cristocentric. Și Petru este cel care folosește cheia și își folosește convingerea și în ziua aceea Dumnezeu a dat har și ușa s-a deschis pentru mii de oameni. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, Petru este chemat să meargă să vadă oare samaritenii au ajuns să primească Evanghelia? Și Petru se uită, discută cu oamenii aceștia, se roagă Duhului Dumnezeu, se pogoară peste ei și Petru folosește a doua oară cheia. Și cheia e folosită și Samaria se deschide pentru Evanghelie. Și a treia oară, pasajul ăsta vreau să-l vedeți, deschideți, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, și suntem în episodul în care Corneliu ajunge să cunoască Evanghelia. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 33. Cite de la versetul 32. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon, tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și ai făcut, și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Și Petru trece dincolo de ezitările lui de iudeu și își prezintă convingerea cu privire la Hristos și e a treia oară când cheia deschide ușa Evangheliei înspre neamuri. Petru n-a înțeles că el are dreptul exclusiv de a comunica convingerea lui altora. Petru n-a înțeles vreodată că el sau o succesiune apostolică ar avea cheia împărăției. Cheia o ai tu, o am eu, nu doar aici în cuvânt, ci aici în inimă. Petru spune, și îngăduiți-mi să vă citesc în 1 Petru 3:15, sunt cuvintele lui Petru și ascultați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Cu alte cuvinte, Petru spune, Domnul este cel care ne solicită să comunicăm convingerea noastră cu privire la El, cu blândețe și teamă. Și dreptul și responsabilitatea aceasta este a oricui care a ajuns să creadă. Și acum vă rog să rețineți. Afirmația Iisus Hristos este Domnul poate să fie un simplu salut sau o simplă sintagmă. Și să treci pe lângă ea așa, cu nepăsare. Eu pot să vă recit la început de serviciu și nu-i lipsit de importanță să spun Iisus Hristos este Domnul și sala să răspundă amin, pentru că într-adevăr e un adevăr fundamental. Domnul ne cheamă să mărturisim lucrul acesta nu doar în baptistier, ci Domnul ne cheamă să mărturisim lucrul acesta în bătăliile de afară. Dacă afirmația aceasta rămâne o simplă afirmație, noi suntem cei care pierdem. Gândiți-vă, vă rog. Dacă vorbim despre legea gravitației, cei mai mulți spun, e o simplă lege. Numai că atunci când legea aceasta a devenit o convingere în mintea lui Newton, asta a revoluționat întreaga cercetare științifică. Principiul electricității, pentru noi, ar putea să fie un simplu principiu. Ne lasă rece. Nu schimbă nimic. Pentru Benjamin Franklin, principiul electricității a ajuns o convingere. Și asta a luminat lumea. teoria relativității pentru cei mai mulți e o simplă ecuație. Numai că pentru Einstein asta a ajuns o convingere și o nouă eră s-a născut de aici. De-a lungul veacurilor, dragii mei, afirmația "Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu" a ajunsă convingere în mintea și viața unor oameni. Asta a scris istorie. E responsabilitatea noastră și a generației noastre, ca în preajma noastră, să fim oameni care să avem o astfel de convingere și să știm că Domnul ne solicită să o comunicăm altora. Vom fi noi oare gata să facem așa? El să ne ajute la aceasta. Amin.